Li ber sedema vîrusa korona li Tirkiyeyê jî rewşa lezgînî hate diyarkirin û li beramberî vê têkoşînek hate destpêkirin. Dibin serokatiya serokkomarên Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan da rayedarên Tirkiyeyê li qesra serokkomariyê 5 saat civiyan. Piştî civînê berdevke serokkomariyê İbrahim Kalın daxuyînek da û ragihand ku jivî şûndatir wê dijî vîrusa korona têkoşîneka nû bidin destpêkirin. Piştî civînê li Tirkiyeyê hefteyek navbera perwerde hate dayîn. Piştî yek hefteyê şûnda jî wê perwerde li ser internet û televîzyonê bêçêkirin. Xeyrî vana hemû organizasyonê kombûnê hatin betalkirin û hemû maçên werzîşê jî bê temaşevan wê bê temaşekirin. Ev tedbîrana tê çi wateyê? Em ê vê yekê bi reveberê Yektiya Tabîbên Tirkiyeyê TTB-yê bi doktor Halis Yerlikaya ra qise bikin. Brez Yerlikaya, hemû van bergiryana hûn çawa dibînin?
Ya yekem car em diyabêjin, yani niha ev nexweşiyana koronavîrusê êdî pandemiye, yani em bi pandemiyekê ra rû bi rû ne. Yani wek ku tê zanîn berê li Çînê derket û niha li Çînê dibin kontrolê dayan, lê belê di serî da Îtalya, Îran, Koreya başûr tê da hemû tayên cîhanê belavî, yani em niha bi pandemîkê ra rû bi rû ne. Û yani li dezora Tirkiyeyê jî li her derê hebû, yani wek saziyên tendurustiyê wan me jî digot, yani em ne mümkün e ku Tirkiyeyê nîbe. Berê yani wezîrê karê tendurustiyê ku yek nexweşek heye li Tirkiyeyê, lê belê texmîna me ew e ku na li Tirkiyeyê daha zêdetir vaka hene. Ev civîna îro jî yani tê wê wateyê ku yani bi rastî li Tirkiyeyê daha zêdetir ev nexweşîn heye, yani ev ji ber wî bi baldarî hin tedbîrên nekî hatin standin û ev tiştên ku hanî ziman wek ku dibistan hat girtin, zanîngeh hatin talo kirin, diyen ku yani gel bi girseyî werê cem hevdû, ew wan faaliyetan wan lubul wan xebatan hatin sekilandin. Yani texmîna me ew e ku li Tirkiyeyê daha zêdetir ev nexweşîn heye.
Başe hûn dibêjin ku hejmara ku rayeder nîşan didin ji vî zêdetir nexweş hene. Delîlên destê we çi ne? Yani hûn viya bi çi ve girê didin?
Yani em wisa difikirin, em wisa texmîn dikin. O bi rastî jî zanistî jî evya dide berçavê me. Yani li Tirkiyeyê pirsgirêka herî mezin ew e ku hindik testê kirin. Tiştekî ku hûn lê negerin, hûn wî tiştî nabînin. Ji bo ku teşhîs bêkirin, dibe ku ji pozû û ji dev ew sekresyon ewana ew numune bêkistendin û ew numune em bêjin laboratuarê lê bên hêrtin û li gorê wî teşhîs tê dayin. Lê Tirkiyeyê pirsgirêka herî mezin ew e ku hindik kesa, yani ew nîşaneyên nexweşiyên kesên ku li wan hene jî li wan jî nayên nêrtin, ji ber wî jî em dibên ew vaka ew yani ew nexweş ji ber çav hinda dibin û daha zêdetir li nav civaha kendimê vedekin. Yani dibe ku merê bi hişyarî tevgerin, niha li hemû Tirkiyeyê her wekî ku ew vîrus heye li gorî wî merê tevbigere. Yani ev nayê wê wateyê ku em gel bikin nav panîkê, yani dibe ku merê panîk neke, bi rastî jî tiştekî ku niha merê panîk bike nîne, lê belê tiştekî ku merê bavê jî piş ku yê xwe jî nîne. Yani li gorî me niha li Tirkiyeyê ne yek bûyer e, daha zêdetir bûyer hene û ev bûyer ji ber ku baş nayê nêrtin, ev test pir nayê kirin, ji ber wî yek xuya dike. Mesela Îtalyayê ji her milyonekî 800 kesî nêrtin, yani ji milyonekî 800 kesî nêrtin. Lê Tirkiyeyê milyonekî 25 kesî hêja tenê ev test nêrtin. Yani ev test jî berê tenê li Enkerê, navenda Enkerê çê dahat kirin, niha li Îstanbûlê û Erzurumê jî ev testê kirin. Tê gotin ku ewê jinaha pêvan li Samsunê û Edenê jî bên hêrtin, lê belê evya hindike. Yani wek saziyên tendurustiyê banga me jî ew û ku ev test daha zêdetir, yani li hemû zanîngehên Tirkiyeyê, li hemû deran lê bên hêrtin û meriv bizanvê ku ev yani ji bo ku teşhîs bide kirin.
Brez Yerlikaya, gelo pêşî li vê nexweşiyê dikarin bigirin? Heke ev imkan hebe dewe çav ve?
Brastî jî yani pêşî lê girtin imkana wî heye. Niha Çîn êdî pêşî lê girt, em dikarim bêjin Çîn pêşî li nexweşînê girtiye. Yani بلكي ولا تكينا ديمقراطيك انت هنكي او تشتين كو دمشين يعني جل دناب زبط ربتي دا هشتبن يعني بو تشتين انتي ديمقراطيك شي كربن دجي ديمقراسي دي بدي انهار چين بشيوي ايشا گرت يعني بشيوي وي نخوشيني گرت يعني وك دكاري بيجي بشيوي گرت دي بدي يعني وي تشتاهيه نها يعني اب نخوشي نخوشي كيا باجاريه باجاره يعني او جين كو كيس پر ورن جم هفدو اوش هفدو اب نخوشي نبسن نخوشي نكي وسا كو بلات بيع بلد ده حيوانا ده چه بي زونوتي كي باشي در بازي مروا بي جمروا جي در بازي مروا دبي يعني دبي كو پشيوي كارا بگرن او تشتكي نكي جي حتى مهوني دمهد نكي اوی هوا دها بر بهاوین هر بچه و وکو تیزانین او ویروس حد 26-27 درجه دا جیان ناکی جبروی جی هر که هر هوا خوش ببی مروف دها زیده تر اوی در کبن در وام جیان کل بمین اوی دها زیده تر هوا بستینن یعنی مثلا حشیاری اکی بالداری اکی جی ناو گل دا چه ببی او تشتین که بخو بخو بخو چیکن یعنی وقت دست شوشتن وقت کسی اینکو نشانه این نخوشینه بوانا هبی تماسا وان خود کرن و وقت مثلا جیه که قلبالق بن نچوینا وی داره اوان تشتا جی یعنی مروف تکاری بیجیه که پیشی وی کارا وی نخوشینا مروف تکاری بکری
مه برگرین رایدار این ترکیه یین سر ویروسا کورونا بر رویبر یکتیا طبیب این ترکیه دکتور حالیس یرلی کارا کسکر برزیلی که جبو برسی و نرخاندنه و گلک سپاس.
سپاس خوش.